Það er að sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi, ég bara það mín einlega óska að þau svör fáist, það sé ekkert flóknara en það, en að gefinni reynslu, að þá höfum við upplifað það ansi oft hérna á þingi að ríkisstjórnin með ákveðnar upplýsingar sem að þingið fær ekki. Það hafa með þess að verið dómsmál sem að hafa rakið þær niðurstöður að ráðherra hafa haldið upplýsingum frá þinginu til dæmis. Þannig að það ekki engin vafi á því. Það hafa verið mál sem að það sem að hefur komið mjög skýrt fram að rauninni þingmenn ríkisstjórnarflokkana greiða atkvæði af því að þeir treysta ráðherrum sínum eða ráðherrum ríkisstjórnar. Ekki af því að þeir sjálfir hafa upplýsingarnar sem að skipta máli varandi ákvarðanatökuna heldur að það þeirra sannfæring að fylgja ráðherranum, allt í lagi. Það alveg góð og gild skoðun. Góð og gild skoðun á því hver sannfæring hvers þingmanns allt í lagi. En það hins vegar ákveðið ójafnvægi þarna á milli. Af því að stjórnarandstaðan, þeir sem eru ekki með ráðherra í ríkisstjórn, hefur ekki aðgang og hvað þá traust til þeirra ráðherra sem að ræðir. Þess vegna stjórnsýslan annars vegar ákveðin spurningar vettvangur fyrir þingið og fyrir þá sérstaklega þingmenn stjórnar aðstöðu sem hafa ekki aðgang að ráðherrum sem að sá aðgangur tildulega óviðeigandi finnst mér. Það tildulega óviðeigandi til dæmis þegar að hálf fjárlaganefnd fær til sín sem sagt ráðherra til þess að spyrja spurninga ákveðin mál og svo framvegis en þeir sem eru ekki í ríkisjótt fá ekki aðgang að sömu spurningum til ráðherra. Það það sem ég er að reyna að vekja athygli á að við hérna inn í þessu sal eigum að hafa jafnan aðgang að upplýsingum sem að skipta máli hvað varðar ákvarðanatöku einstök mál. Það hefur ekki gerst svona sögulega séð og ég vona að það verði ekki á reyndin í þessu máli en ég leyfi mér að hafa vera efins.
Hvað svarar